Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás tak jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem o Štědrém dni jsme se s panem profesorem Maxem Kašparů zabývali pojmem, který je v těchto svátečních dnech pro nás tím nejdůležitějším. Mluvili jsme o lásce. O tom, jak si s ní často nevíme rady, tedy také o sebelásce a podmíněné lásce, nebo o tom, jak často se za různé projevy lásky stydíme. Že zapomínáme, že láska se má uskutečňovat a prožívat, má být láskou obdarovávající. Jenže potkáváme nejen lidi, kteří nejsou schopni obdarovávat, ale také ty, kteří nejsou schopni přijímat. Nakonec nám pan profesor prozradil, že občas říká, když jako kněz hovoří na pohřbech, že víru jsme už pohřbili. Naději pomalu pohřbíváme, ale láska se pohřbít nedá, protože tak velký hrob ještě nikdo nevykopal. Milí posluchači, i dnes je mým hostem psychiatr a soudní znalec v tomto oboru a také kněz profesor Maximilián Kašparů. Buďte vítán.
Děkuji za pozvání a přeju všechno dobré.
A já ještě doplním, že jste také spisovatel a pedagog. Pane profesore, o Vánocích slova láska, pochopení, porozumění, blízkost, vzájemnost skloňujeme možná nejčastěji v roce. Když byste vy měl říct velice stručně, co pro vás je charakteristika lásky, co byste řekl?
Charakteristika lásky znamená, vím, že mě máš rád. A já to vím. Ne, já se to domnívám. Ale pozor, tady je jeden čertovský háček. Já si často namlouvám, že jsem milován, abych uklidnil svoje srdce, které po té lásce touží a ona není. Ano, tohleto je velice časté u lidí, které někdo opustil. Ať už je opustil v tom smyslu horizontálním, že od nich odešel, nebo v tom smyslu vertikálním, že zemřel, tak vždycky to, jestli nás někdo opustí, tak my to cítíme, že nás nemá rád, že nás neměl rád ten, kdo odešel od nás. Ale ten, který odešel třeba na věčnost, proto také se vzpomíná o těch Vánocích také na ty, kteří nás milovali. Já bych tady doporučoval, aby ti, kteří zemřeli, vlastně seděli s námi pomyslně u toho našeho stolu, protože stále jsme jedna rodina a z jejich lásky jsme se narodili, z jejich lásky jsme vyrostli, z jejich lásky tady prostě jsme. Jo? A zapomínat na lásku je projevem nelásky. Proto pro mě láska o Vánocích je to, že je tady společenství. Společenství. To už v jedné básni říká Otokar Březina, kolospěv srdcí vzájemně splývajících. No to je mystika. A ta mystika by měla být součástí Vánoc. A to mě chybí. Ty Vánoce jsou příliš zmaterializované. Jen si vemte, že já už jsem zažil začátkem září vánoční propagandu. Začátkem září vánoční propagandu. To je hrozné. Jo? A mně tam chybí právě ten rozměr té mystické lásky. My jsme ještě tento pojem tady neužili, protože zatím se pohybujeme v takové té reálné sféře, někdy má dáti dál, prožíval, neprožíval, pocítil, nepocítil, ale musíme také brát v úvahu, že existuje jakási mystická forma lásky od slova mystérium, tajemství, že svým způsobem láska je jedno veliké tajemství. A protože to je tajemství, tak se ho všechny generace snaží odhalit, pochopit, definovat. Kdybychom si vzali takový inspiromat, což je knížka, kde je hromada citátů, a udělali si statistiku, tak nejvíce těch citátů je věnovaných lásce a smrti. To je statisticky nejčetnější pojem v citátech, v myšlenkách. Láska, láska, láska. Jo, pak je tam, já nevím, přátelství, pak je tam manželství, jo, pak je tam práce, štěstí. To všechno štěstí a tak dále. Ale skutečně mystická láska je láska, která přesahuje ten obyčejný horizont. A tady bych doporučoval, abychom se ho snažili zakusit alespoň o těch Vánocích. I když ne na celou tu vánoční dobu, tak alespoň u toho štědrovečerního stolu by něco takového mělo zaznít. Něco, co je spirituální, duchovní. Něco, co doslova, jak se říká, člověka přesahuje. Láska ho naplňuje. Ale tento druh lásky ho přesahuje.
Promiňte, teď budu úplně přízemní, ale jak se k tomu dopracovat? Jak se z toho vánočního průmyslu vymanit najednou, odložit to a říct, zde je mystérium Vánoc a já chci zažít mystickou lásku. Jo? Rozumíte mi, to odhodlání ano. Je jedna věc a druhá věc je, na to asi je potřeba příprava, k tomu je potřeba směřovat. To asi nepřijde na povel. Jak říkával otec Reinsberg, co neuděláš o adventu, na štědrý večer už nedoženeš.
No a o tom to je. Proto ti naši předkové, mělo by to být dědictví otců, od toho tady byla ta adventní příprava. My jsme nepochopili smysl adventu. Už dneska mu nerozumíme, co to je. Ale advent vlastně byl rozjezd do toho zážitku, kdy o půlnoci zvoní zvony, kdy se láme den, kdy se narodilo něco nového. Kdy přišlo na svět dítě, jehož nožička se dotkla planety Země a zkristianizovala se veškerá hmota vesmíru. Jo? To jsou prostě věci, které v tom v adventu se promýšlely a promýšlely se natolik, že ty Vánoce vlastně byly vyvrcholením adventu. My dneska máme Vánoce, které jsou vyvrcholením honičky. Jo, honíme se a všechno jsme sehnali, všechno jsme nakoupili, tak s vyplazeným jazykem si sedneme k večernímu stolu, to nás ani nenapadne, nějaký mystérium, nějaká mystika na to, prostě vůbec člověk v tom přirozeném běhu těch Vánoc vůbec si tohleto neuvědomí.
Hlavně přežít.
No ano, hlavně přežít a na nikoho nezapomenout, co nám dal loni, aby my jsme mu to taky vrátili, aby jsme mu to vrátili, ale o něco více, to je potom takový, že ty lidi se předbíhají v obdarováních a je tam obdarování z povinnosti a nikoliv obdarování z milování. Takže na tohle to neexistuje jako rada, jak jste řekla, přepnout. Jo? Teď tady mám tu honičku, najednou přepnu a mám tady mystérium Vánoc. Ona se stala ještě jedna věc. Já jsem si na to vzpomněl, když jsem byl malý chlapec, tak v jedné obci, to se týkalo našich příbuzných, kteří to řešili, byla prodavačka v Elektro a ona udělala takovou věc, že si ponechala krabice v regálech ve skladu a zboží prodala. A když přišla inventura, tak spočítala krabice a nenašla žádné manko. Ovšem ty krabice byly prázdné. A na to přišla až další kontrola, která nenaletěla té paní vedoucí, ale chtěla vidět obsah těch krabic. No a tam potom došlo k tomu, že to skončilo u soudu. My jsme se dostali do podobné situace. My svým způsobem obdarováváme, oslavujeme tu krabici. A ten obsah nám nějakým způsobem utek. Jednou jsem si uvědomil, že se podobáme návštěvníkům, kteří se jdou podívat na Monu Lízu. tam je zabezpečovací zařízení, že? Ale některému zloději se podařilo vyříznout ten obraz a zůstal tam rám. A ty lidé přichází a obdivují ten rám a fotografují se u toho rámu. A ten obsah, ta Mona Lisa tam vůbec není, ta je někde ukradená. A my jsme se Vánocema dostali do podobné situace. My oslavujeme skutečně rám. Obsah se nám nějak vytratil. A protože vesmír nesnáší vakuum, tak si ho každý ten rám vyplní něčím jiným. Já to lidem nezazlívám, protože skutečně nemít obsah Vánoc, mít pouze ten rám, no tak to jsou špatné Vánoce. No tak někdo si to vyplní tak, někdo tak, někdo tak, nic proti tomu, ano, ale škoda, že tam nám nezůstal ten původní obraz, ten originál Vánoc, protože Mona Lisa je originál. Takže měl by tam zůstat nějak ten originál Vánoc, aspoň trošku. Tomu zloději by se to nemělo podařit vyříznout úplně celý.
Ale víte, co jsme teď udělali, pane profesore? My jsme posluchačům řekli, podívejte, letos jste už advent takzvaně prošvihli, protože už tady máme Štědrý večer, Hod boží vánoční. To znamená, že pro letošek máme útrum. Já bych přeci jen potřebovala nepochovat tu naději, že ještě můžeme něco dohnat. Možná bych po vás i malinkou takovou trošku instantní spásu také uvítala a říct si, co se ještě dá udělat teď. Protože ten advent, každý rok si říkáme, už to uděláme jinak, už se nenecháme semlít, už si necháme tu přípravu, ten čas, ten klid, těšení se a zase se nám to vymklo. Co teď?
Já bych doporučoval dvě věci a to může udělat každý, i když prošvih advent. První věc je zastavit se. My jsme v neustálém poklusu. Ve všem, stále od samého rána až do samého večera jsme v běhu, jsme v poklusu. Já bych doporučoval zastavit se. A od toho jsou také Vánoce. Zastavit se. A za druhé, zastavit se ne kdekoliv, ale zastavit se v tichu. Ono totiž ticho, to není nedostatek zvuku. Ticho je prostor. Prostor, do kterého vstupujeme, aby jsme slyšeli něco, co je v nás. Protože za toho běhu to neuslyšíme. A když se zastavíme, zastavíme se v tichu. Já mám několik přátel, kteří jsou ateisté, ale říkají, že čas od času zajdou do ticha kostela. Že se tam nemodlí, ale že jsou v absolutním tichu, zavřou oči a poslouchají to, co v tom kvaltu života není možné. Mně se tohle to velice líbí. Nemusí to být zrovna kostel, může člověk jít do lesa, může jít někam, kde opravdu je absolutní ticho a prožít to ticho. A tohleto my neumíme. My jsme tohleto zapomněli, naši předkové tohleto dokázali, uměli se takzvaně stišit, vnitřně se stišit. Takže toto by mělo být také darem těch Vánoc. Zastavit se, stišit se a poslouchat něco, co je v nás. A to můžeme udělat okamžitě, na to nepotřebujeme žádný rozjezd. Někomu se to povede lépe, někomu se to povede hůře, ale díky za to, co jsme v tom tichu prožili, protože ticho je veliká věc.
Jsem ráda, pane profesore, že...
Proto je taky tichá noc, jo?
Jsem ráda, že ještě to mystérium Vánoc můžeme pozdržet a navodit, ano. I v tuto chvíli, kdyby se mohlo zdát, že už je pozdě. Není pozdě, to je dobře. Já bych se možná vrátila k tomu našemu preludování o lásce. Teď možná to nebude ta mystická láska, ale taková ta, která je nám bližší, protože je to láska k člověku, k dětem, k lidem. Řekněte mi, jakou roli v lásce hraje rozum a poznání? Protože vezmu-li si třeba výrok Lva Nikolajeviče Tolstého, tak ten říká, je těžké milovat ženu a přitom dělat něco rozumného. Tady se to zcela vylučuje, ale třeba Leonardo da Vinci zase říká, velká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujete. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. ledachudě. Kde je pravda? Jak se snoubí rozum s láskou?
Tak, kdybych se z toho chtěl vymotat, tak bych řekl, že to je uprostřed, ale to by byl takový alibismus. Já vám řeknu jednu věc. Ona totiž... Vezměme si příklad, pojďme do praxe. Dívka, které je 17 let, má tady uvnitř pod hrudní kostí ve svém srdci jakousi kolekci představ o tom svém budoucím. Čili on je pravdomluvný, poctivý, věrný, inteligentní, rozumný, moudrý, super anti kontra multi extra unikátní. A to ona má prostě v tom svém srdci tyto ozdoby. Když jsme u Vánoc, použiju tohoto příměru. Má tam uskladané ty ozdoby o něm. Pak ho potká a je to takzvaná láska na první pohled. A ona si na něj jako na vánoční stromek ty ozdoby pověsí, čili on je věrný, laskavý, milej, zdvořilý, tolerantní a tak dále. A ona se zamiluje nikoliv do něj, ale ona se zamiluje do těch ozdob. Protože ty ozdoby jsou skutečně kvalitní, ale on už nikoliv. Čili ona ho nepoznala, ona si ho hodila za ty kulisy těch ozdob, zamilovala se do toho vnějšku, co se třpití, a pak, když ho poznává, tak najednou vidí, jak ty ozdoby padají z toho stromu. Jedna za druhou jdou dolů, až je tady ten holej smrk, který už jí prakticky nic neříká. Čili to nebyla láska z poznání, tam je vystřízlivění z poznání. Ona se zamilovala ne do člověka, ale do představ o něm. A tohle je velice častý a já bych řekl, že to je snad úplně přirozený u mladých lidí, jak u děvčat, tak u chlapců. Ale až teprve poznáním zjišťuji, koho miluju. Takže pravdu mají vlastně oba, ale to nebezpečí takového toho splanutí a zamilování se do ozdob může být i dost nebezpečné.
Pane profesore, vy jste mimo děk otevřel další téma, protože když bych se začetla do starých eposů, tak nutně získám dojem, že o velké lásce snily ženy, zatímco muži snili o hrdinských skutcích. Vy jste sám použil 17-leté děvče, které má ty své představy o tom, jak bude vypadat ta její budoucí velká láska. Řekněte mi, je to tak dodnes? Opravdu dodnes ženy sní o velké lásce, zatímco muži zase až tak ne? A nebo vlastně ženy, které v sobě čím dál tím častěji začínají popírat své ženství a tím ho také ztrácet. A o mužích se mluví, že jsou čím dál tím zženštilejší. Tak jaký to má vliv na představy o velké, osudové, krásné, celoživotní lásce? Teď jsem se do toho položil.
No ano. Tak to. Ženy touží po lásce, a muži skutečně touží po lásce také jako ty ženy, ale také potom, aby byli hrdinové. Protože člověk je postaven jako bojovník. A s čím je spojen boj? S vítězstvím. A s čím je spojeno vítězství? S hrdinstvím. Žena je modelovaná pro lásku, ale chce milovat také muže, který skutečně je hrdina a ne zbabělec. Já jsem měl jednu klientku, která říkala, já mám dvě děti, které jsem porodila, třetí dítě je ten, kterýho jsem si vzala. Čili já mám doma tři děti, protože to třetí dítě je můj manžel. Já jsem říkal, a co vám na něm vadí? A ona mi říká, že je slaboch. To mi na něm vadí. protože hrdina nikdy není slaboch. Čili žena touží po lásce muže, který je hrdina, který není slaboch. Nejde tady teď o boj skutečně se zbraněma, ale boj se životem, se starostma, s odpovědností, aby ta žena věděla, ano, můžu se o tebe opřít, seš hrdina, nejseš zbabělec. A muž zase chce milovat tuto ženu a touží potom, aby ona byla ženská ve svém ženství. A to je také dneska problém, když ten muž neplní tu roli mužskou, bohužel ji musí začít zastávat žena. Čili ta žena nezmužtěla tím, že zmuštit chce, ale protože musí, protože ten muž je třetí dítě, je to onen slaboch a zbabělec. Čili my bychom měli vychovávat v mužích mužské, v ženách ženské a teprve, když se tyto dva potkají, tak je do čeho se zamilovat. Je do čeho se zamilovat. U ženy do toho hrdinství a u muže do toho čistého, krásného ženství.
Pane profesore, ale teď jste vyjmenoval model, proti kterému mnoho neziskovek, hnutí, skupin občanských bojuje. Protože je tady rovnost a proč by ženy nemohly snít o hrdinských skutcích namísto velké lásky? Proč bychom v dětech měli budovat takové ty zastaralé archetypy, že kluk si hraje s autíčky a holka s panenkami? Ať si to vymění. Teprve se rozhodnou, čím budou. Co tohle všechno může udělat s láskou?
No, já se tohohle toho obávám. Kdybyste přišla ke mně domů, tak na zvonku je moje jméno a pod tím je, už mi to moje žena kolikrát říkala, abych to sundal, je tam napsáno nepřizpůsobivý občan. Já to považuji za svůj vrcholný titul, nepřizpůsobivý občan, protože já se odmítám přizpůsobit všemu tomu, co vy jste tady řekla, právě proto, že to se dotýká podstaty lidství, podstaty člověčenství. Člověk byl postaven do určité životní role z přirozeného důvodu. To máme popřed, předcích. A teď tady přijde nezisková organizace, která řekne, ano, to, co je přirozené, tak potlačíme a uděláme to nepřirozeným, protože nám se to tak líbí. Tak tomuhle já se nemůžu přizpůsobit. A nemůžu se tomu přizpůsobit ani jako lékař, zvláště ne jako dětský psychiatr, protože jestliže se dostaneme do situace, kdy dítě v první třídě si neumí zavázat boty, dítě v první třídě se neumí najít s příborem a my ho v té první třídě učíme navlékat prezervativ, tak to už neumím pojmenovat, ať si o tom myslí neziskové organizace cokoliv. Já si o to myslím své.
Jedna z dalších východních moudrostí říká, že člověk bez lásky může být bohatý, zdravý, slavný, ale nemůže mít zdravou duši, protože neví nic o skutečných hodnotách. Je opravdu láska tím ideálním poměřovatelem jakéhokoliv našeho konání, myšlení, cítění, skutku?
Tady bych použil slovo motivace. Jestliže je člověk pozitivně motivován, tak je vždycky motivován láskou. To je to nejpozitivnější motivace. Jestliže je motivován strachem, tak je to ta nejhorší motivace, jaká může být. Čili máme-li být dobře motivováni, musíme milovat. Chceme-li být negativně motivováni, musíme se bát. Proto je také v písmu, a znova to říká apoštol Pavel, že láska potlačuje strach. On si byl vědom těchto dvou motivací. Láska jako největší. Je to, čili člověk, který to dělá proto, že miluji proto, že chci, miluji proto, že musím, Miluji, protože se nudím, nebo já nevím cokoliv, čili tohle to dejme pryč, dejme si tam, že láska má motivaci. A proto to východní moudrost, kterou jste tam říkala, ano, je to tak, pokud je lidské konání motivováno láskou, tak je silná motivace, současně obdarovává toho, kdo je milován, a zpětně, to už jsem tady řekl, obdarovává také toho zpětně, kdo je milující.
To znamená, že hledat, nikdy nepřestávat hledat. A i když si myslím, že miluji a líp už to nejde, tak vědět, že to vždycky jde?
Ano, hledat. To je slovo, které my jsme dneska už tak nějak také zapomněli, nejenom v obsahu, ale také ve formě. My prakticky nehledáme. Dneska už se nehledá třeba pravda. Vzpomínám si na jiného autora, je to indický jezuita Anthony de Melo, který jednou vypráví takový příběh, jak šel ten muž se svým přítelem Ďáblíkem krajinou a viděli kdesi na obzoru nějakého člověka, který co si našel a sebral. A ten muž říká, ty Ďáblíku, ty víš, co našel a sebral. A ten Ďáblík říká, to víš, že to vím, našel takovýhle malinký kousek pravdy. A ten muž říká, určitě jsi Ďáblík, tak mu nenecháš ten kousek. On říká, nechám, on má dojem, že našel celou a dál už hledat nebude. A my jsme se dostali právě do této situace. My žijeme v době, kdy si myslíme, že známe pravdu. Známe lásku, známe naději, známe nevíru. To všechno známe, tomu všemu rozumíme. Proč bychom si kladli otázky? A ono je právě potřeba klást si otázky. Protože člověk, já se vždycky obávám, jakož to říkali staří Římani, ty meo lektorem unius libri, bojím se čtenáře jediné knihy, tak já se bojím lidí, kterým je absolutně jasno. Člověk, který má absolutně jasno, je na cestě. Ano, zdravý skepticismus, to je věc. Těžký skepticismus, to je špatně. Žádný skepticismus, to je taky špatně. Ale klást si otázky, zdravý skepticismus, klást si otázky o sobě, klást si otázky o tom druhém, klást si otázky o smyslu života. Ten smysl života je dneska jeden velký problém. To nemá každý zodpovězenou tuto otázku po smyslu života. A když se někdy setkám, že mi někdo položí otázku, kterou mě chce spíše provokovat a řekne mi, jaký si vy myslíte, že je smysl života, tak já na to vždycky odpovídám pravoslavným filozofem Berďájevem, který řekl, pokud nevíš, co je smysl života, začni hledat smysl života, neboť hledání smyslu života dává životu smysl. Čili klaďme si otázky i o těch Vánocích. Zda nemohli být hlubší, zda nemohli být laskavější a zda my sami jsme obohaceni i tím, že jsme obdarovali ty druhé.
A co se počít s dalším velmi častým jevem, který se jeví být takovou zvláštní formou lásky? Já miluji lid, miluji lidi, jenom souseda nesnáším. Co si počít s tím, že máme takové ty všeobjímající názory, objímáme celý svět, všechny bychom nejraději přitiskli na svoji mohutnou hruď, jenom ti konkrétní lidé nám moc nejdou a vlastně nás zase až tak moc nezajímají, protože v těch velkých myšlenkách na spásu celého lidstva jsou takové malé nepodstatné zastávky na cestě.
Ano, vy jste mě připomněla jednu hádanku, která se dávala v socialismu, jaký je rozdíl mezi lidem a lidma. A odpověď byla, že náš lid s radostí buduje socialismus, ale lidi na to kašlou. Čili rozlišujeme mezi lidma a lidem. V tomto případě, prosím vás, se jedná o jednu velikou frázi. Buď ten člověk, který toto řekne, to někde slyšel a považuje to za moudré, a nebo ten člověk to sám vymyslel a považuje to za ještě moudřejší, protože to vyšlo z jeho hlavy. Podívejte se. Teď budu mluvit chvilku jako psychiatr. Vztah a stav, to jsou dvě slova, která jsou si v češtině podobná, ale oni jsou spolu provázaná. Jestliže já prožívám dobrý stav tady pod košilí mojí, tak ten dobrý stav se projeví tím, že s váma navážu dobrý vztah. A jestliže s váma navážu dobrý vztah, tak sám z toho prožívám dobrý stav. A když mi přijde člověk, který mi řekne, já bych nejradši vlít z kůže, já bych se nejradši zakopal 100 sáhů pod zem, já bych si nejradši nafackoval, tak vidím, že prožívá špatný stav. A já se ho zeptám, jak vycházíte s lidma. No výborně. Čili to je lež. Jo. Není možné, aby pod mojí hrudní kosti bylo bojiště a já jsem žil míru milovně s celým světem. To prostě neexistuje. Čili člověk by si taky, jak už jsem řekl, měl položit otázku o sobě a ne o těch druhých a měl by se vyvarovat frází. To už nejsou fráze, to už jsou hloupé floskule takovýhle. Ono to vypadá trošku filozoficky, že jo, vypadá to trošku jako duchovně, ale ono to jenom tak vypadá, ale pravda to není.
Pane profesore, třeba se nám podaří se vyzdobit vnitřně. Třeba se uvedeme do ticha a třeba si položíme ty správné otázky a ty jsou tím prvním předpokladem, že na ně třeba jednou najdeme i dobrou odpověď. Ale zítra bude Štěpána a pak se zase všichni vydáme do práce a zase nás semele ta každodennost, rutina, někdy ubíjející. Jak si udržet ten pocit, aby jsme se zase nezačali narychlo zpytovat až za rok 23., když dobře?
My si musíme uvědomit jednu věc, že štěstí nepřichází samo. Že radost nepřichází sama o sobě. Že se na ní musí pracovat. A tady bych doporučil to, co se dá dělat přes celý rok. A nemusíme čekat až na Vánoce. My bychom se měli naučit žasnout, protože žasnutí vytváří v člověku svátek. My jsme ztratili schopnost žasnout. My se umíme divit. A to je velký rozdíl. Ono divení se, to je záležitost maličkého mozku. Žasnutí je záležitost velkého srdce. A všichni máme srdce. Já bych doporučoval, abychom se po Štěpánu, po Silvestru, po Novém roce učili žasnout a vidět věci trojím způsobem. A ten nás dovede k žasnutí. Jestliže vidím nějaký předmět nebo vidím dítě, tak dívám-li se na něj očima, tak vidím jeho tvar a velikost a barvu. Dívám-li se na něj srdcem, na ten samý předmět nebo na to dítě, tak mi to přivádí k otázce po významu toho, co vidím. A jestliže se na to dívám srdcem, tak mě to přivádí k úžasu nad smyslem. A my hledejme smysl a žasněme nad smyslem. A potom budeme mít takové miniaturní Vánoce každý den, protože se budeme stěšit z toho velikého objevu. Víte, nám krásné věci úplně zhostejněly. Ano? Dvě ženy si povídají tamhle o nějaké sousedce a jen se diví nad tím, co slyší. A když jede kolem máma s kočárkem a to dítě má nádherný oči, ani jedna z těch žen nežasne. Protože se pořád jenom diví. A ty dětské oči jsou daleko zajímavější než klepy o té sousedce. Čili víte, ono to chce vidět svět a všechno v něm trojím pohledem očima, rozumem, srdcem. To umí každý, jen to musí chtít a musí se to pomalu učit. No a pak jako můžeme se radovat, a když se člověk raduje, nemusí to být spojeno s Vánocema, radování může být spojeno i s tím, že jsem objevil něco, co jsem do této doby neviděl. To, co mi bylo lhostejné, stává se mi vzácným.
Pane profesore, jsem moc ráda, že jste byl naším hostem a děkuji, že jim zůstanete i ve dnech příštích. Díky moc.
Ano, věrnost slibuji.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 3. ledna uslyšíte první díl rozhovoru s dětským psychiatrem Jaroslavem Matýsem. Jeho podzimní rozhovor o švédské aktivistce Gretě Thunberg byl označen za nekorektní a Jaroslav Matýs poté skončil například ve funkci předsedy dětské sekce České psychiatrické společnosti. Jak to bylo s jeho rozhovorem, o tom budeme hovořit v pátek o 6:30. A nejen o tom.
Nedělal jsem žádnou diagnozu na dálku, popisoval jsem, co vidím na obrazovce, na videu u tohoto syndromu, protože vím, co zatím je, a snažil jsem se srozumitelným způsobem laické veřejnosti ukázat, že ta dívenka je vlastně těžce zneužita a ten její vnitřní koncept je jiný, než se prodává mediálně. A strvám si a stojím si zatím, že tak bylo. A nebo to tak je. Čas ukáže, že skutečně je zneužívám.
Milí posluchači, uslyšíme se brzy a přesto v novém roce. Za celý náš tým Kupředu do minulosti vám přeji požehnaný nový rok. Zdraví, lásku, štěstí, selský rozum i moudrost. A nám přeji, ať se společně setkáváme celý příští rok při našich pořadech, besedách, diskuzích. Jsme rádi, že vás máme. Mějte se v novém roce hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.